Hei hei alle sammen. I dag skal vi snakke litt om de norrøne gudene og stjernehimmel. Og gjest her i dag Gisle Sigurdsson fra Island. Velkommen, Gisle.
Ja, takk.
Vil du si litt om deg selv aller først, kanskje?
Jeg forskningsprofessor på det Arna Magnænske Institutt ved Islands Universitet i Reykjavik. Og jeg har studeret i Ísland, Kanada og Írland og skrev en bók í 80-talet om gælisk innflytelse på íslensk kultur í middelalderen, sérskilt sagatradisjónen.
Ja. Ja.
Og svo har ég holdt på með muntlig tradisjón og, ja. Og den slags.
Ja, litt akkvart, ja. Ja, så var det da så stjernehimmelen og de norrøne gudene, for da hvis han slår opp i standardverk om norrøn mytologi, så står det ikke noe særlig om stjernehimmel. Sånn som hvis han slår opp om gresk-romersk mytologi, så er det jo et tydelig samband med stjernehimmel. Men du har skrivet nå et par artikler om, der du argumenterer for at det er på liknende vis her. Kan du si litt om hva du har skrivet og hva du bygger på?
Ja, det kan man skal gå tilbake til 1980-tallet og det var på den tiden at og det var i følge av det første reise til månen at NASA ble interessert i menneskers ideer om månen rundt omkring i verden.
Yeah.
Man begynte å samle inn myter og sang om månen og så ble man oppmerksom på at det var pans som kalles for etnisk astronomi rundt omkring.
Yeah.
Som ikke bare er bygger på den klassiske astronomi som vi kjenner og som brukes i våres vestlige verden.
Ja, for det er den som vi har fra grekerne og romerne, og ja. Som igjen har det fra babylonerne eller lengst
ja,
tilbake.
Ja, altså alle kulturer rundt omkring i Australien, Inuiter og i Asien og overalt i Stillehavet, at man har sine egne forestillinger og sine egne ideer om himmelen man har funnet ut, hva det går ut på, hvad er hvad, og hvordan det, himmelen drejer sig og ændres, og at planeterne rører sig på en bestemt måde i samme plads på himmelen som solen og månen.
Ja, for vi må jo huske på at folk ikke havde elektrisk lys, så de var jo ute mesteparten af døgnet, eller ja, rett og slett.
Ja, ja så at himmelen spiller jo langt større rolle for alle kulturer inden ja, vores tid med elektrisk lys, som du siger. Mm. Og det var de første mennesker bare spekulerede på og fandt ud et system at forklare og tale om og tolke det. Og det har vi, så viste det sig, at Smithsonian Institutet i Washington holdt den første internationale konferens om det, som kaldtes for etnisk astronomi i 80-tallet. Og det til slut blev til en encyklopedisk udgave omkring 2000-tallet om astronomy across cultures.
Mm.
Og man kan læse, at det er ingen kultur, som ikke har fundet ud, hvordan de kan tale med mytologisk ord for ord om himmelen. Så den idé eller tanke kom op, og det var en islænding, min lækare, Björn Jónsson i Kanada, som gik til den første Smithsonian konferens.
Mm.
Han havde allerede så sine idéer om dette. Og så har jeg skrevet og prøvet at konstatere, at det er faktisk noget, som vi skal og kan bygge mere på, end han måske gjorde. Og det, som vi skal tage først, og det har med vores kilder og mytologien, den norrøne mytologi at gøre, de kommer alle langt fleste, vi har jo stedsnavn og arkeologiske fund og alt dette, men tekstene som vi har, dikte og prosafortællinger, de stammer jo fra Island i 1200-tallet, og den langt vigtigste kilde er Snorris Edda, Snorri Sturlusons Edda, og de mytologiske dikte i Edda. Og det har altid været problematisk, hvordan kan kristne mennesker i 1200-tallet i Ísland skrive og vide så meget om mytologi, hetnisk mytologi. De skulle jo være kristne, og de skulle være tale om kristendommen og alt som følger med det, men
ja, for hvorfor, det er vi over 200 år etter kristningen.
Ja, hvorfor er dette så levende i kulturen så længe? Og man peger på at jo, det henger sammen med diktkunsten, den professionelle diktkunsten som man praktiserer ved det norske hof og danske og hos konger og jarler rundt omkring den norrøne verden. Og for å kunne praktisere den diktkunst, så måtte man kjenne til billedspråket og ordforrådet som bygger på henvisninger til mytologien. Og det jo akkurat dette som Snorri holder på med. Han skriver ikke sin etta for å opplyse sine lesere om hedendom. Men han skriver den for unge poeter eller diktere som vil udbilde sig i den professionelle diktkunst. Og for å kunne gjøre det, så må du forstå den mytologiske baggrunn og myterne som henvises hele tiden til i billedspråket. Og han begynner i den første delen av ettan, at, jo, i sin prologus, at forklare at det er naturligvis ikke noe man skal tro på.
Ja, men, ja, for det var jo bare, risikabelt for ja, han som prest å skrive om vitenskap.
Og det er helt i orden. Det er så ut av dette problemet er ut av saken etter den prologus. Og så kommer det som kalles for gilvaginning, eller som det översätts Gilvis illusion var översätter
man det spel synkvärving
synkvärving synkvärving ja. Och det är ju akkurat det som det talar om där i den införing till mytologin att det är kung Gilvi från Sverige som går ut i världen och han träffar några goda figurer som han begynner att ställa frågor till och de undrar varför han inte vet mer än han vet och begynner att förklara världen, världens historien och hvordan världen är byggd upp omkring oss. Och igenom den fortelling så ändrar landskapet sig som han som hänvisas till och det som hänvisas till är själva himmelen. Ja. Dessa goda figurer, de talar alltid om städer eller stader och salar på himmelen. Detta är på himmelen. Og det store verdens tre, Askur Yggdrasils, det står på himmelen. Og det er, det fortsetter denne forklaring med alle disse figurer der oppe, inntil de kommer til slutt, og de gode vesener forsvinner, og kong Gylfi står alene bare i verden som den her dagligdags, ikke med noe, så mytologiske bilder eller historier rundt omkring, så det er den ginning eller sjunkvering som det taler om. At det er fortellingene, myterne som endrer verdensbildet med at ge mytologiske navn til det som vi ser med våre egne øyne.
Ja.
Og det er noe som våre gode forskertradisjon har ikke fokuseret grundigt på måske grunn av at vi bare som humanister, vi kjenner ikke så godt til astronomi og stjerneheimelen som vi ikke jo ser lengre på grunn av det elektriske lys.
Det kommer en faktor, ja.
Men hvis vi nå forestiller oss at vi er Snorri studenter i Reykholt, i hans varme bad som er der ute stadig vekk, og han holder på med dette at nå er kong Gylfi kommet her, og de forklarer til ham at det er et hvitt, tre, forholdsvis hvitt tre oppe på himmelen som holder himmelvalvet oppe, og det er det som vi kaller for Askur Yggdrasil. Det er akkurat bare som en innføring i stjernehimmelen. At det er ikke mange hvite tre figurer der oppe, utan bare det som vi kaller vinterveien, eller Milky Way på engelsk.
Ja. Men kjerneargumentet ditt er altså at det er ganske mange steder i Snorre Edda, at han skriver da, eller han forklarer at den og den guden, han heter sånn, hun heter det, og han bor der, og hun bor der, og så står det da, og himni, stader, og stader, og himni, altså på himmelen, eller salers, eller salir, og himni på himmelen.
Ja.
Så at den, så kjerneargumentet ditt er at det står mange ganger, og vi må jo faktisk konstatere at det står der. Han må jo ha hatt en tanke med å formulere det sånn.
Ja, og så setter jeg det i sammenheng med minnesteknikk. At for å huske alle disse termer og disse ideer og sted og gode navn og alt dette, så her er det så interaktivt system. Du ser det fremfor deg, og det kalles for dette, og det en god figur, og det akkurat sånn som man husker ting. Man forestiller seg et hus eller et landskap, og så legger man det som man skal huske inn i dette, og det akkurat sånn som himmelen kan fungere. Som en. Og det vil også sette den norrøne mytologi i sammenheng med den øvrige verdens mytologi, hvor det alltid tale om en så himmel, henvisninger til himmelen i de forskellige kulturer.
Ja.
Og så hvis vi også...
Ja, bare tar seg ut igjen der. Så ja, Venus, Merkur, Jupiter, det jo ja, så, gudar, og ja, det planeter.
Så det fra den klassiske astronomien, planetnavnene, at de som oversettes i den eldste norrøne astronomiske litteratur, så bruker man de norrøne gudenavnene for disse planeter. Og akkurat den samme tilsvarende samme navn som vi har i ukedagene, hvor vi har sol og måne og Tyr og Odin og Thor og Freya.
Tirsdag er guden Ty, onsdag Odins dag, torsdag, fredag er Friggsdag.
Ja, Frigg eller Freya, det kan, vi ikke sikre på.
Frihådager på gammelnorsk. Ja.
Og så er det problem med lørdag på norrønt, som man på engelsk har Saturday, så det er den siste planet, og det må man også være oppmerksom på. I middelalderen så kjente man ikke til Neptunus, Uranus og Pluto, så det er bare disse sju himmelkropper som beveger seg, vi kaller for planeter.
Yeah.
Som vi har konstateret i ukenavnene. Og at de beveger seg hele tiden der oppe i de stjernetegn som vi kaller for zodiac. Er det ikke zodiac-tegn?
Ja, så ja. Bare jeg presiserer at alt vi har av navn på stjernetegn er jo fra den her arven fra Middelhavslandet og Midtøst.
Ja, men ideen om zodiac, zodiaken, den er også universal. Det er alle kulturer som har lagt merke til at solen og månen og planetene beveger seg alltid innom denne ramme på himmelen.
Ja.
Og den kalles forskjellige navn naturligvis, og den deles opp ofte i 12 deler, eller 24, det beror på. Og det er månen som deler opp zodiaken i 12 områder, eller huset. Og i den norrøne mytologi så kjenner vi også fra Völuspá at når man skaper verden, så er det en forskjell på hvor stjernene får sted, og solen som får en sal. Så det er disse to ord som brukes om disse fenomener på himmelen hos Snorri. Det er stader, eller stad, og saler, eller sal. Og i Völuspá så er det tale om at det er stjernene som får en
stad. Ja, for det er helt til starten under hver det blir skapt.
Ja, stjernene þannig vissu hvar það staði áttu, og sol þannig vissi hvar hún sali áttu. Så solen visste ikke hvilke sali hún hadde.
Ja.
Og det er også et fundamental forskjell i den astronomi som kommer og er rundt omkring i verden, at man gjør en forskjell på soltegn, eller solmørk, som det kalles på norrønt, og stjernetegn, stjørnemørk.
Ja, vi snakker om etter alle solemerker, det er mer sånn fast uttrykk i dag, men altså, det vi går tilbake til her.
Og det kan være at det er det som ligger bakom disse to forskjellige ord, stader og saler.
Ja.
Og saler er jo også tilsvarende til husene som solen er i den astrologiske terminologien.
Ja, det er vanskelig å vite og vanskelig å bevise, så klart, men det er klart, men det er jo påfallende språkbruk at det er differensiert på den måten du sier.
Ja, jeg tror at det er det eneste vi behøver er at ta det bokstavelig, at det er på himmelen, og at vi har disse to ord som brukes om forskjellige områder der oppe, og det er passende bare til det som er helt grunnleggende i det hvor de mennesker har sett på det som sker der oppe i årtusen. Så jeg tror det er ikke så så spekulativt faktisk. Det som er spekulativt er når vi prøver at ta et skritt til. Det er også Det grundläggande är att vintervägen eller mjölkvägen eller mjölkvägen är sannsynligt askur Yggdrasil, så det är inte många andra möjligheter för en vit
Yggdrasil vers 3.
Ja, en vit, för att den beskrivs ju akkurat som en vit trä där uppe på himlen. Mm. Och så är det bara en möjlighet faktiskt för den tolkningen av detta. Men hvis vi prövar så att konstatera, ja, men var är det så som fem salir ligger? Mm. Ja, det vet jag inte. Var är det som Heimdallur är på himlen? På sitt sted som kallas för Himinbjörg.
Himmelberget, ja.
Ja, är det uppe runt Polstjärnen som är måske sannsynligt för det är därifrån som man kan se överallt i världen. Mm. Men det är inte något som pekar på akkurat detta, men vi vet också från senare språk förrått i Island till exempel, att man beskriver dessa två ulver som löper framför och bakom solen.
Ja.
Att detta är inte bara så mytologiska, fantastiska idéer, men det är mytologisk terminologi för det som vi kallar bisoler. Som ja, ses en gång emellan.
Ja, ett meteorologiskt fenomen där när ett lågtryck närmar sig från sydväst så kan ändå solen stå på en viss måte så blir det då såna lysfläckar då i kristaller uppe i himlen så är före solen och efter solen.
Och visst det inte var för senare tids språkbruk så ville vi aldrig få den tolkning ut av Snorris mytologiska text. Nej, det handlar om dessa virkelige fenomener.
Det vil ikke forstått sammenheng med det meteorologiske fenomenet, nei. Men det er jo i solulv på dansk, sundog på engelsk, og det er også i norsk, men det er mer forvansket ord, solgjessen heter det i Nord-Norge derfor. Ja.
Så jeg tror at det kan konstateres som et bevis at den norrøne mytologi også handler om himmelen, og det er en del av den kosmologiske beskrivelse, at
Ja, för det med sola och ulvarna, det kommer ju åt i Ragnarok-myten.
Jo. Och det är det enaste som vi kan konstatera i kilderna är ulvens mun. Mm. Det är en del av stjärnetegnet nöjtet.
Ja, tyren.
Tyren, ja. Att det är en del av det som är ett så V som ligger på sidan och kallas för ulvens mun. I den översättning av astronomiska texter från begynnelsen av 1200-talet i Island. Och detta märke ligger akkurat i solens väg genom himmelen. Den går ut av den mun, kan vi säga, i juni.
Ja.
Och visst man har ju haft detta ord om detta stjärntegn, ulvens mun, och solen gick ut av munnen vart år. Som är det ju inte så märkligt måske om man har haft en historia om att ulven ville till slut lukka munnen och slå i solen.
Nettopp, ja. Stämmer.
Och måske så är det grund till att fira i när solen slipper ut vart år.
Ja.
Så är det fest i Norden.
Stämmer. Kom med Ja, hva slags reaksjoner har du fått på det du har skrevet om det nordiske gudene?
Så meg en positiv reaksjon fra den yngre generasjonen av forskere, men de eldre som har investeret i bøker og artikler og leksikoner om mytologien uten at det viser at de har vært oppmerksom på alle disse henvisninger til bokstavlige henvisninger til himmelen. De har ikke vært alt for glade for dette, fordi de ändrar ju hela måten som vi kan tolka och läsa dessa texter på. Att det tar måske ut att det är så en hednisk tro och minne om hedendom, att det är en måte att tala om världen på som fortfarande lever utan efter troskifte. För det är bara den terminologi, det är dessa namn och dessa ord som man har om det som man har framför sig. Hver natt. Og det kan man godt holde på med, og særskilt i sammenheng med diktkunsten, uten at ha noen hedniske ritualer eller hedendom av någon annan art. Och så det kan också vara hjälpa oss till att konstatera att Snorri eller de som skriver dessa mytologiska dikter i Eddan att de finner inte på detta här i 1200-talet. Men det är så en gammal måte att tala om världen på. Och de bara skriver och omskriver och omstrukturerar den kunskap som de har lärt av sina äldre förmödrar och fäder. Och så vi får texterna på det att det är ju en ny tid att bevara kunskap på, att skriva allt ned.
Stämmer,
Men det är inte sånt att de komponerar gamla eller myter som ska se ut som gamla, men...
Nej, men akkurat det med det, att gudarna då, bostaden är på himmelen, det som Snorre skrev då, det jag har tänkt, och det är väldigt många har tänkt, att detta är kristen påverkna. Snorre var ju präst och det var över 200 år efter kristningen. Det är ju, kan en tänka sig, men så är det ju en del andra ting, så som det med solulvarna som du pekar på här och så är det ju också, det har ju överlevt då några flikar av etnoastronomi här och då, sånt som Friggerocken har du i om Orions bälte då i svensk tradition, svensk dialekt där. Du har jag sett senare nederländsk källa från 1400-1500-talet, så Karlsvogna är Woens vagen, alltså Odins vagna. Så där och där är det nog en del mer att samla lurer på då. Men när jag har fått intresse för det här själv, så är det ju, jag jobbar ju med att skriva ett manuskript om Heimdall, som jag tror att Hugo Pipping som föreslog i mellankrigstiden att Heimdall har avledd av Nordstjerna och Värspålen, att han hade rätt, bara att han kom med så otroligt många helt hopplösa argument om inte fri fantasi, att det fungerade som en vaccin mot teorin. Men ja, det får vi ta upp i en annan episode i podcasten här. Så, men det är i alla fall ett spännande far och utforska det här med stjärnehimmeln och gudarna.
Ja, det ville vara märkligt visst den norröna mytologi var den ena mytologi i världen som inte hade en hänvisning till himmelen byggt in i sitt system.
Det ville vara märkligt, ja. Absolut. Så. Ja, men då passar det att runda av där. Så tusen tack, Gisle Sigurdsson.
Ja, tack för det.